Prise Gud og lamme. Da jeg møtte Jesus, sang vi. Da jeg hørte åndens røst. Din synd er slutt, og Herren er din trøst. Halleluja. Det er så godt å være født på ny til et levende håp. Og det er jo dette så veldig, veldig mange mennesker rundt oss ikke kan begripe hvorfor vi er så glad. Nå tar jakka i dag også. I går var det varmerekord. Men vi er født på ny, og den som er født på ny vet å sette pris på det. Takk og lov. For vi har blitt hentet ut ifra mørkets makt og satt i lysets rike. Takk og lov. Vi har fått et fortrinn og et privilegium som det naturlige mennesket og verden ikke kan forstå. Takk og lov. Og vi har kommet inn i et nytt, hva skal jeg si for noe, miljø, et åndsmiljø som er fremmed og unaturlig for det vanlige mennesket. Så vi oppfører oss litt annerledes, vi prater litt annerledes, og vi tenker litt annerledes. Ikke fordi at vi tror vi er bedre, men Herren, han påvirker oss ved sin ånd. Halleluja! Så det er ikke for at vi skal ha noe høyere moral, eller være flinkere til å følge etiske regler, men Gud i himlen arbeider med oss. Og det er derfor det er så godt å komme sammen, for da kjenner vi den gode Hellige Ånd, tar tak og arbeider med oss. Amen. Og vi var inne på en hel rekke skriftsteder. Vi gikk grundig gjennom en rekke bibelske sannheter, og om Herren tillater, så skal vi gjøre det også i dag. Vi skal innom skriftsteder. Men det som var litt grann overskriften i går, det handlet om å ha en salvet menighet. Vi var inne på det å få salvestrømmene til å flyte ifra disse to embetene som vi leste om, og vi sank jo inn i Guds ord i Haggai og Zakarias. Og så sa jeg at i dag så skal vi gå og så synke litt nærmere det enkelte menneske, for i går så var vi på menigheten generelt, men nå i dag så skal vi se litt nærmere hvor vi begynner å bli litt personlig, hvor det mer handler ikke bare om menigheten i sin helhet, men det handler om meg, og det handler om deg, og det handler om å ha salvelse i kallet. Halleluja. Og det er mange som tenker, ja, men jeg har ikke noe kall. Ja, det jeg håper å si, det skal vi bli to om. For han har frelst oss, og han har kalt oss. Amen. Takk og lov. Og vi skal gå inn i Guds ord og se litt på hvordan det fungerer når salvelsen tar tak, og vi kjenner at vi har salvelse i vårt kall. Men før vi kommer dit, så skal vi starte med to kjente personer. Han ene heter Adam, og han andre heter Moses. Og vi skal starte i kveld i 1. Mosebok, kapittel 3. Du har sikkert lest i Hebreerne hvor det står at jeg har mer jeg skulle gjerne sagt om Melkisedek, sier han. Men det er litt vanskelig å utlegge. Han sier jo det, han er jo litt brutal, han forfatteren, han sier, fordi dere har blitt så trege, sånn. Ja. Men det gjelder jo heldigvis bare de som Hebreerne da. Men jeg tenker det at hvis du klarte å fange det vi var inne på i går, så skal du ikke gå rundt og tenke at du er treg. Hvis du klarte å se inn i denne åndsrikdommen rundt dette med Melkisedek som er konge og prest, da skal du være litt tilfreds i dag og tenke at det kanskje ikke er så treg allikevel. For halleluja, for det er de dybdene, de er så uendelig store. Det var et sidespor mens du leite opp 1. Mosebok 3. Det står der om Adam, første menneske. Vi kjenner jo til alt dette her som foregår i Edens have. Kapittel 3, ja, helt riktig, vers 9. Og da står det, da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham, hvor er du? Og den som har litt grann hukommelse vet at det bibelstedet, det ble også lest i Vikhallen. Minst to ganger ble det referert, den som har litt hukommelse. Men det talte igjen til meg, fordi han spør Adam, så sier Herren, hvor er du? Og da vet vi at for Herren så var det ingen hemmelighet om hvor Adam befant seg. Så for Herren så var ikke det en undring fra hans sin side. Det var ikke et spørsmål som han stilte fordi at han lurte på hvor hadde Adam blitt av. Men det var jo slik at vår himmelske far, halleluja, som åpenbarte seg i Edens hage, hadde til enhver tid hatt et samfunn sammen med de første menneskene. Og nå kommer Herren med et kontrollspørsmål. Og det spørsmålet var ikke fordi at Herren trengte svar, men han ville at Adam skulle begynne å tenke etter, hvor er det du befinner deg nå? Halleluja! Det var et kontrollspørsmål til Adam, halleluja! Og da var det slik at Adam måtte tenke etter, kjenne etter, hvor er det jeg befinner meg nå? Halleluja! Takk og lov! Og jeg tenker, dette her er altså helt i begynnelsen. Man er vant til å ha samfunn med Gud og være tett sammen med Gud. Men nå var de kommet i en situasjon at de hadde syndet. Og da ble det spørsmålet vanskelig å svare på, fordi Adam visste Gud nærmet seg. Og når Gud nærmer seg, så er det vanskelig å svare og si hvor man befinner seg hvis man har syndet. Og det var det Adam visste var problematisk, for Gud nærmet seg. Og så står det, Adam gjemte seg. Og det er den menneskelige reaksjonen når vi kjenner at vi har dårlig samvittighet. Men vi kjenner jo Nytestamentet, og vi kjenner korset, så vi vet hvordan vi skal få den saken i orden. Men du ser, hvordan er det når mennesket må ta stilling? Hvor befinner vi oss i forhold til Gud? Fordi vi har rapporteringsplikt oppover, halleluja, takk og lov. Det er mange mennesker som gjerne vil ha kontroll på oss i sidelinja, men vår rapporteringsplikt, halleluja, den er oppover og hjemover, halleluja. Når Gud spør hvor vi er, så skal vi svare, halleluja. Vi skal til enhver tid vite hvor vi befinner oss i terrenget, halleluja. Vi skal til enhver tid kunne oppgi posisjon og hvor vi står henne i forhold til Gud, halleluja. Og det var det som var Guds krav, han sa, hvor er du, Adam? Halleluja. Det var et spørsmål som Adam måtte tenke på, kjenne etter. Hvor er jeg i forhold til? Det ble vanskelig for han å oppgi posisjon. Han ble bekymret. Det samme spørsmålet blir møtt på en litt annen måte i 2. Mosebok 3. Dette var Adam. Og vi gjør det sånn som vi gjorde i går. Jeg danner noen bakgrunnsbilder, jeg setter opp noen skriftsteder, så vi får et godt fundament for å gå inn i Guds ord, enda dypere. Og vi møter i 2. Mosebok, kapittel 3. Det var 1. Mosebok, kapittel 3. Nå er det 2. Mosebok, kapittel 3. Da møter vi en annen person. Det er Moses. Herren åpenbarte seg for ham i et syn. Han ser tornebusken, og den brenner, men den brenner ikke opp. Og da står det i vers 4, da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken, Moses! Moses! Så han ropte på Moses. Og så skal Moses svare. Og hva sier Moses? Han svarer, ja, her er jeg. Halleluja. Det var liksom en annen frimodighet på en måte. Men han svarer, ja, her er jeg. Det var akkurat som om Moses hadde en litt høyere bevissthet. Han hadde en klarhet. Det var noe, det var akkurat som om tornebusken og det lyset og den varmen var med på så oppklare omstendighetene rundt han. Halleluja. Han sto ikke stummende mørke, helt fortapt alene, men tornebusken brant. Halleluja. Guds herlighet hadde begynt å åpenbare seg. Amen. Og det tror jeg skapte en frimodighet i Moses. Og da sier han, ja, her er jeg. Halleluja. Takk og lov. Da tenker jeg, men da var alt i orden. Nei, Gud måtte hjelpe en. I 1930 oversettelsen så er det den andre siden. Vers 5. Da måtte Gud fortelle ham hvor han var henne. Halleluja. Da sa han, kom ikke nærmere. Dra dine sko av dine føtter. For det sted du står på er hellig grunn. Halleluja. Takk og lov. Så Gud måtte hjelpe Moses og gjøre han oppmerksom på hvor han befant seg henne. Han var kanskje litt frimodig i den første replikken og sier, ja, her er jeg. Men halleluja, når Guds herlighet og Guds lys kommer nær, amen, så har han kommet for å åpenbare hvilken grunn vi står på. Og det er Gud til behag å hjelpe oss å forstå hvor er det vi befinner oss. Halleluja. Og hva er det han sier? Han sier, du står på hellig grunn. Halleluja. Og det er det vi må ransake vårt hjerte og kjenne etter. Hvor er det vi befinner oss i forhold til Gud? Hvor er det vi står henne når Herren taler? Hvor er det vi har plantet våre føtter når Guds herlighet begynner å bli åpenbart? Halleluja! Hvis vi står på hellig grunn, så må vi være lydige til å ta av oss, så ikke det er noe som skiller. Han sa, ta av skoene. Jeg har sagt det på mange møter. Han ble nok forundret, for det var bare en liten centimeter som skilte han og hellig grunn. Men Gud sa, ta av deg skoene. Og da kan man tenke, men alle bruker sko, det er jo vanlig. Ta av deg skoene. Det skal ikke være noe som skiller oss imellom hellig grunn. Halleluja. Det skal være kontakt. Amen. Gud i himlen gjorde Moses oppmerksom på, du står på hellig grunn, og når du er på hellig grunn, så skal det være direkte kontakt mellom deg og det du står på. Halleluja. Takk og lov. Og vi er satt på klippen. Amen. Og det skal ikke være noe som skiller oss og Kristus. Halleluja. Vi står på hellig grunn. Halleluja. Og da kan vi si frimodig, ja, her er vi. Amen. Takk og lov. Prise Gud og lammet. Og det er disse refleksjonene vi må gjøre oss hvis vi skal inn i tjenesten og kalle. Halleluja. Det er å vite hvor vi står henne. Det står, gjør ditt kall og din utvelgelse fast. Halleluja. Gjør ditt kall og din utvelgelse fast. Du må vite hvor du står henne. Du må vite hvor du er henne. Mange mennesker ser dessverre, de svever hit og de svever dit, og de drifter til høyre og de drifter til venstre. De vet ikke hvor de befinner seg. Men Guds ord sier, gjør ditt kall og din utvelgelse fast. Halleluja. Se ned og se hva du står på. Få med deg hvor du befinner deg henne, for Gud kommer til å spørre, hvor er det du er henne? Hvor er det du står henne? Hvor har du plassert dine føtter? Halleluja. Og hvis Gud sier du står på hellig grunn, halleluja, ja, da skal du vite at du må ha kontakt med hellig grunn. Halleluja. Hvis vi skal ha salvelsen inn i kallet vårt. Amen. Så dette er litt sånn bakgrunnsteppe på. Vi må vite hvor vi står, og hvem vi har kontakt med, og vårt forhold til Herren, for vi rapporterer til himmelen. Takk og lov. Da skal vi gå inn i apostlenes gjerninger. Herren vil at vi skal ha en høyere bevissthet. Det er ingen tid hvor vi som Guds folk skal gå rundt og ikke være våkne. Det er en tid for å være skjerpet, bevisst og våkne. Vi har kommet inn i endetiden. Vi har kommet i avslutningsfasen. Vi har kommet der hvor Herren har tenkt til å hente sin brud meget, meget snart. Vi kom til å oppleve en brudebevegelse, halleluja. Og da er spørsmålet, vet vi hvor vi står hen i forhold til Herren? Har vi gjort vårt kall og vår utvelgelse fast? Og har vi en klar bevissthet om hva Gud holder på med, og hva vi skal holde på med? For hvis vi leser i Apostlenes gjerninger 11, vi kan bevege oss ned til vers 21, og jeg kan si hvor vi befinner oss i historien. Vi har kommet dit hen at Paulus er frelst. Det har vært utbrudd av vekkelse rundt forskjellige steder. Forfølgelsen har startet. Stefanus har blitt tatt bort. Og man har kommet til en litt vanskelig tid og en vanskelig situasjon. Og folket har spredt seg litt oppover. Og her går vi inn i vers 21. Og da har vi kommet til Antiokia. Og der står det i Jesu navn, Herrens hånd var med dem. Amen. Og når Herrens hånd er med, da står det, og et stort tall kom til troen, og omvendte seg til Herren. Denne tidene kom da menighetene i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas ut for å dra til Antiokia. Og det er litt sånn, litt hvis du tenker på det, plutselig så begynner det også å bli litt vekkelse oppe i Antiokia. Og så går det ned på ryktebørsen til Jerusalem. Og så tenker de, hva er det som foregår der oppe? Nå må vi sende en oppover. Og da sender de Barnabas for å dra opp til Antiokia. Og da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Halleluja. Han gledet seg, og han formante alle til at de med hjertets forsett skulle holde fast ved Herren. Halleluja. Og denne Barnabas, står det videre, han var en god mann, full av den hellige ånd og tro, og en stor skare ble vunnet for Herren. Så vi ser, vekkelsen fortsatte, selv om Barnabas kom inn i bildet, så la ikke det noe demper på vekkelsen. Allikevel står det, det ble vunnet en stor skare for Herren. Og han gjør en genistrek. Han drar videre opp til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Amen. Og et helt år var de sammen der i menigheten og lærte en stor skare. Og i Antiokia fikk disiplene først navnet kristne. Halleluja. Her kommer vi inn i Paulus, han blir omtalt som Saulus, men her kommer vi inn tidlig i Paulus sitt virke, hvor han kommer til å legge fundamentet for sine misjonsreiser. Halleluja! Takk og lov! Og Paulus, han står et helt år sammen med Barnabas i Antiokia, og de står i en vekkelse og i en bevegelse. Hva er det som er spesielt i Antiokia, og hvorfor kommer folk til å begynne å kalle folket der for kristne? Jo, de syns de var Kristus-lik. Amen. Og det var nettopp det vi var inne på i går. Halleluja. Det var en menighet i Antiokia, der hvor salvestrømmen fløt fritt. Amen. Takk og lov. Du som var her i går, du fikk en grundig undervisning om salvestrømmene. Halleluja. Så det var det som foregikk oppe i Antiokia. Salvestrømmene fløt i menigheten. Det var en menighet hvor salvelsen var sterkt til stede. Amen. Og Barnabas fikk visdom ifra Gud, og han visste, jeg må hente Saulus, halleluja, takk og lov, jeg må hente han ned hit, amen, så han får smake og se hva som foregår i dette hus, på dette sted, til denne tid, halleluja, Takk og lov. Og jeg tror det ble oppildnet noe ekstra i Paulus sitt hjerte, halleluja, når han så salvestrømmen flyte fritt i menigheten. Han fikk se vekkelsen. Han fikk se at de vant sjeler for Kristus, halleluja. Det var noe nytt som ble antent inne i Paulus, takk og lov. Og vi vet han flere av sine misjonsreiser hadde utgangspunkt i denne menighet, halleluja. Prise Gud og lammet. Så, nå skal vi ikke ta hele den historiske delen, men så er Paulus ute på disse reisene sine. Han har fått en sterk kallelse. Han har fått en sterk salvelse over seg. Han er ute og tjener Herren. Han er ute med sine samarbeidspartnere og reiser på disse reisene. Og ordet får makt, og Gud er til stede. Takk og lov. Men så kommer han litt sånn mot slutten på denne reisa. Og da kan vi gå til Apostlenes gjerninger, kapittel 20, efter han har gjort unna flere av sine reiser. Henger du med? Det er bra. Takk og lov. Takk og lov. For Paulus visste hvor han var. Amen. Takk og lov. Når Herren spurte Paulus, hvor er du? Så visste han også til enhver tid hvor han var. Han var på hellig grunn. Halleluja. Han hadde sagt farvel. Vi hørte det her i innledningen. Og si farvel til det som du har hatt av det gamle. Paulus var lærd. Han hadde sittet ved Gamalies føtter. Han hadde studert bokrullene. Han hadde sagt farvel til alle de tingene. Og forstod, nå står jeg på hellig grunn. Tenk det. En som er så skriftlærd. En som har fulgt det strengeste partiet av fariseerne. En som har gransket og studert, skulle ikke han være på hellig grunn fra før? Nei, det hjalp ikke. Hans hjerte, det var fortapt. Og men Gud kom til han, når Saulus ifra Tarsus på vei til Damaskus, halleluja, ble møtt av et lys ifra himlen, så tok Gud han og plasserte han på hellig grunn. Halleluja. Paulus, hvor er du? Ja, halleluja. Nå er jeg under din kommando. Halleluja. Takk og lov. Han var under Guds kommando. Og han reiste på disse reisene. Og han kommer da til ende, litt mot slutten av denne siste reisen han holder på med. Og da leser vi Apostlenes gjerninger kapittel 20, vers 16. Han har hatt en sterk salvelse med seg hele veien. Men så skjer det noe i Paulus sitt liv, i hans kallelse. Og det vi skal inn og se på nå, det er med på å fortelle oss hvor sterk salvelsen var i Paulus sitt liv, og hvor sterk salvelsen var med på å forme den mannen i det som kommer etter vers 16. Der står det i Jesu navn. Paulus hadde satt seg fore og seile Efesus forbi, så han ikke skulle bli heftet i Asia, for han hastet. Det var noe som hadde kommet til Paulus. Det var en oppvåkning. Det kan ha vært et lys, det kan ha vært et ord, det kan ha vært en åpenbaring, det kan ha vært et syn. Men det var noe i Paulus som drev Paulus fra og med vers 16. For det står, han hastet. Det var noe annet i Paulus. Det var noe som hadde skyt i fart i Paulus. Han var målbevisst og bestemt. Gud hadde gitt han en innskytelse, halleluja. Han var under salvelsens påvirkning, og han kjente, nå haster det, halleluja, takk og lov. Og det er en av effektene når salvelsen kommer over den som er kalt. Da kjenner man, nå haster det. Amen. Og han står her, det står skrevet, for han hastet for å nå frem til Jerusalem, til pinsedag, om det var ham mulig. Halleluja. Dette hastverket som lå i Paulus, det var ikke en mennesketanke. Det var Guds kommando. Det var Guds innskytelse. Paulus, sett opp farta.
Halleluja. Gud i himlen, det var salvelsen som drev Paulus. Det var salvelsen, kraften og ånden, åpenbaringen som drev Paulus. Og vi kan tenke, ja, men det ser jo bare ut som at han skal en liten sånn triviell tur opp til Jerusalem. Det er jo pinsedag der oppe, og det er mye fint som skjer. Det var en Guds inspirert innskytelse, fordi han sto på hellig grunn og var salvet av den hellige ånd. Det var ikke en menneskes tanke, det var Gud som drev Paulus. Halleluja. Og vi skal synke ned i Guds ord og se hva som foregår her nå. Halleluja. Du kan lese hjemme de siste 8 kapitlene av Apostlenes gjerninger hvis du skal fordype deg litt grann. Men der får vi hele beretningen. Vi har bare tid til bruddstykkene. Men halleluja. Hva er det som skulle foregå? I kapittel 24:11 så blir litt av hemmeligheten avslørt. Takk og lov, hvordan dette her fungerer. Det står i vers 11 i kapittel 24 Apostlenes gjerninger. Da, nå har vi jo hoppet litt fram i tiden, men det er for å kikke litt grann inn i motivet. Og da sier han i en forsvarstale, ettersom du kan få visshet, for at det ikke er mer enn 12 dager siden jeg dro opp til Jerusalem for å tilbede. Halleluja. Jeg kan ikke forstå ordentlig, men jeg har prøvd å forstå hva var det som foregikk inne i Paulus. Jo, jeg tror det var det som vi har hørt litt lyden av i dag, og jeg tror det var det vi hørte lyden av i går. Det handler om en lengsel. Halleluja. Paulus hadde en intens lengsel efter å tilbe. Halleluja. Det var en drivende lengsel. Det var en hig etter å få lov til å komme der som Gud hadde sagt at det endemålet var. Halleluja. Og hvor var endemålet i denne sammenhengen? Jo, Gud skulle kalle Paulus til tempelet. Halleluja. Dette kan virke som en sammenhengende, hva skal jeg si for noe, humplete vei. Men det er Guds finger som har tegnet en linje hele veien. Halleluja! Når Gud la ned i Paulus en kallelse og dragelse, og han fikk beskjed, du må skynde deg opp til Jerusalem, så la Gud ned en lengsel i Paulus. Han kjente, jeg ønsker å tilbe. Halleluja! Og det er slik det nemlig er, de som har et bedende hjerte, de hører Guds røst. Halleluja! De som har en tilbedende holdning og innstilling får kjenne salvelsens krefter, driver dem i riktig retning. Halleluja! Men de som er kalde og døde i sin ånd, vil aldri kjenne hvilken vei salvelsen trekker dem. De vil aldri høre Guds røst eller forstå hva som er endemålet for Guds kallelse. Men Paulus kjente her inne, det er noe Gud vil, det er noe Gud sier, det er noe Gud tenker på, det er noe Gud har bestemt. Halleluja, jeg må til Jerusalem og tilbe. Halleluja, det var tent noe i Paulus, han brant for Gud. Halleluja, han hadde en levende ånd, salvestrømmen fløt i han, han hadde smakt i Antiokia, og han kjente disse salvestrømmen igjen, og han tenkte, halleluja, takk og lov, Gud har en plan. Amen. Gud har en plan, og han beskriver det så sterkt. Vi får gå tilbake igjen til 20. kapitlet. Vi hoppar litt fram for å ta en sånn, kikke litt på motivet, for der ble det avslørt. Men hvis vi går tilbake til det 20. kapitlet, så beskriver han hvordan han opplever dette her, hvordan det kjennes ut for han, hvordan han selv former det med sine ord. Og det sier han i vers 22. Så sier Paulus, og nå se, bundet, sier han. Halleluja. Det er ikke fri vilje, dette er ikke noe jeg har funnet på selv, sier han. Det er ikke en idé, det er ikke et påfunn, men Gud har bundet meg. Halleluja. Han har bundet meg ved ånden. Amen. Tenk det! Salvelsen gjør det slik at det salvelsen tar kommandoen. Amen! Da står du på hellig grunn da. Halleluja! Da er det ikke slik at du drifter efter dine egne tanker og din egen nese. Nei, halleluja! Når du kjenner salvestrømmen så mektig over kallelsen din, halleluja! At du kjenner, jeg er forpliktet til å gjøre det Gud sier jeg skal gjøre. Har han sagt Jerusalem, så har han sagt Jerusalem. Har han sagt tilbedelse, så har han sagt tilbedelse, halleluja! Jeg er forpliktet! Gud har lagt en kallelse i meg, halleluja! Ser du hvordan salvestrømmen slår inn hos den som er lydig. Halleluja. Bundet av ånden. Og det som skjer etterpå, det klarte ikke Paulus å forutse. Hvis vi tar et lite sånn tankestopp der i det 20. kapittelet. Hva er det som skjer videre her? Har du tenkt igjennom det? Det som skjer videre er at Paulus kommer kanskje inn i en av sine mest vanskelige perioder. Han kommer faktisk inn der hvor han vil nærme seg slutten på sitt eget liv. Han har ikke klart å forutse at det fra det øyeblikket han svarer ja på den kallelsen når Herren sier du skal opp til Jerusalem. Han klarer ikke å se 4 år frem, men Gud har sett 4 år frem, halleluja. Hvor befinner Paulus seg godt over 4 år etterpå? Jo, halleluja, da trår han føtter i Rom. Amen. Halleluja! Gud i himlen, han hadde ikke tenkt at Paulus bare skulle ha en sånn liten visitt innom Jerusalem. Gud hadde en tanke som strakk seg over 4 år fremover, halleluja! Og dette var en del av Guds plan! Amen! Halleluja! Og salvelsen drev Paulus, han sa, bundet av ånden drar jeg til Jerusalem, halleluja! Gud i himlen hadde en høyere plan, og det var å føre Paulus, amen, takk og lov, helt opp det der hvor han skulle komme, og det var til Rom! Vi skal ta reisen, skal vi se de bruddstykker. 23:5. Vi skal ikke hente fram alle skriftstedene, det blir for mye, men jeg skal kort henvise til å referere. Takk og lov. Paulus reiser opp, bundet av ånden, kommer til tempelet. Og hvorfor tempelet? Hvorfor tempelet? Jo, for oppe ved tempelet så finnes det en hel rekke mennesker som Gud følger med på. Amen. Gud har fulgt med på dem hele tiden. Gud har fulgt, når Jesus Kristus vandret i kjød her nede, så fulgte Gud med på dem. Jesus gjorde alle ting han skulle gjøre. Han hang på et kors, han døde, han sto opp, han reiste til sin far. Men Gud slapp ikke øynene av de som vandret rundt i tempelmiljøet. Har du tenkt på det? Men da kommer Paulus i 23:5. Han har da blitt anholdt. De har reagert på at Paulus kommer. De har mange motiver og grunner for å anholde Paulus. De kommer med mange falske anklager, og sånn er det ofte. Når fienden kommer, så kommer fienden aldri med sannheten. Da kommer man med falske anklager. Men det står noe underlig, fordi at Paulus, han blir litt skarp tilbake. Og så en av de første personene som blir konfrontert, det er ypperste presten. Og han sier i vers 5, og Paulus sa, jeg visste ikke, brødre, at det var ypperste presten. Gud hadde sendt Paulus rett opp i ansiktet på ypperste presten. Halleluja, takk og lov. Tenk det, her var det ikke om å gjøre å snike seg sakt og stille inn bakdøra. Han var ikke oppmerksom på det selv, men Paulus var et redskap salvet av Gud, sendt på kommando, bundet av ånden, halleluja, og måtte utføre det som Gud befalte, halleluja, og plutselig så står han ansikt til ansikt med ypperste presten, og Paulus sier, jeg visste ikke at det var ypperste presten, men Gud hadde sendt Paulus der av en hensikt. Halleluja! Takk og lov! Jeg har bare kort notert alle de menneskene han møter etterpå. For han får så mye problemer hvis du leser videre i 23, 24, 25 og 26 og utover. Han blir tatt til fange. Han kommer til mange forskjellige situasjoner, inn og ut av avhør hele tiden. Jeg noterte bare for meg selv. Han møter jødenes eldste. Han møter det høye råd. Han møter høvedsmenn. Han møter den øverste høvedsmann. Og som jeg har sagt, ypperste presten, ja. Han møter fariseerne. Han møter saduseerne. Han møter landshøvdingen. Han møter kong Agrippa. Han skulle jo bare opp og be. Gud hadde sendt den der. Amen. Og han møter krigsfolk på skipet senere. Han møter fangene, og han møter livgarden i Rom. Hva var dette her for noe? Hva er det Gud holder på med for noe? Jo, halleluja, han sender sitt redskap dit han vil. Halleluja, takk og lov. Hva er det? Hva er det? Jo, prise Gud og lamme. Når du og jeg, vi tenker, det skal være på den måten, og det skal være på den måten, og det skal være på den måten. Når salvelsen kommer inn i menigheten, da blir det på Guds måte. Amen. Når salvelsen kommer inn i kallet og tjeneste, så blir det på Guds måte. Fordi han stod på hellig grunn og bestemte ikke lenger selv. Det var den erkjennelsen Paulus kom til. Han sa, jeg lever ikke lenger selv, men det livet jeg nå lever, det lever jeg i troen på ham. Halleluja. Takk og lov. Paulus var et redskap som kunne formes og sendes. Men det var salvelsen som drev han. Halleluja. Tenk det. Ikke noe menneske ville vært med på dette her. De aller fleste av oss hadde kanskje backa ut og lagt på røret for lenge siden. Men Paulus sto i det hele veien. Uansett om han møtte ypperste prester, landshøvninger eller konger, eller hvem det måtte være, av saduseer eller fariseer, så sto han opp igjen og igjen og igjen og igjen og forsvarte, halleluja, seg selv. Nei, halleluja, han sa, Gud har sendt meg. Amen. Takk og lov. Apostlene 23:11. Det var Gud som hadde en plan når han kjente denne drivelsen til å komme opp til Jerusalem. Og Herren sier i Apostlenes gjerninger 23:11. Men natten efter sto Herren for ham og sa, vær frimodig like som du vitnet om meg. I Jerusalem således skal du også vitne i Rom. Halleluja. Det, hvis vi stanser opp oss, så tenker vi, ja, men det var bare kaos og problemer det. Nei, vet du hva det her var? Det var Guds bondløse kjærlighet. Det var Guds bondløse nåde. Halleluja. Her spanderer Gud en av de beste apostlene. Amen. En av de mest skarpskodde. En av de som hadde dypest innsikt og mest salvelse. Gud tar det fineste redskapet han har. Og hva er det han gjør for noe? Jo, halleluja. Han sender det til Jerusalem. Så alle disse menneskene som vi nå nevnte skulle få en anledning til. Halleluja, takk og lov. Det var ikke en krigstilstand hvor det var stridigheter og Paulus skulle vinne. Nei, Gud sendte sitt redskap med et budskap. Halleluja, takk og lov. Og det var budskapet om Jesus Kristus. Amen. Og Gud i himlen sendte sitt salvede redskap så disse personene skulle få høre atter en gang at Jesus lever. Halleluja. De skulle få høre budskapet om de døde. Dødes oppstandelse. De skulle få høre om korset. De skulle få høre om blodet. De skulle få høre om han som har all makt i himmel og på jord. Halleluja. Paulus var ikke redd, men han forkynte uredd og sa, Gud har sendt meg. Halleluja. Takk og lov. Han vitna om ordets makt. priser Gud og lammet. Så Herren, han spanderte det beste redskapet han hadde. Han hentet den mest salvede apostel han kunne sende dit. Han hentet den som var mest drevet og mest lydig. Han visste, denne mannen kommer ikke til å vike en eneste millimeter. Han kommer til å møte ypperste prester. Han kommer til å møte rådsherrer. Han kommer til å møte landshøvdinger. Han kommer til å møte kong Agrippa. Men han kommer ikke til å bøye unna. Han kommer til å til enhver tid forkynne evangeliet. Halleluja. Og Gud visste, det er han jeg må sende til Jerusalem. Halleluja. For de skulle få en ny sjanse. Og jeg er ikke noen historiker, men mitt lille hode, sånn jeg klarer å forstå det. Legg merke til hvor vi er i historien. Vi begynner å nærme oss enden av Paulus sitt liv. Og hvis vi skal legge til grunn den forståelsen vi har av de forskjellige årstall, så kan vi tenke at dette her er kanskje rundt år 60. Og da er det slik at det videre så sitter jo Paulus, han blir jo transportert videre til Cesarea, og han sitter 2 år i Cesarea i fengsel. Han blir videreført opp til Rom, han sitter i Rom i 2 år til. Så da vil vi lande på omtrentlig år 65 før Paulus reiser. Men denne tiden her er en spesiell tid hvor Gud kaller en gang til for å gi folk en mulighet til å omvende seg. Det var folket sitt valg, men vi vet at folket de forkastet på ny denne kallelsen som Paulus brakte fram for dem. Han forkynte evangeliet, og igjen så sier folket opp i tempelet, så igjen så sier det høye råd, igjen så sier høvedsmennene, igjen så sier kongen i landet, nei takk, men halleluja, hva er det som skjer da? I år 70 så kommer konsekvensene av å forkaste hva Gud har åpenbart, hva Gud har talt gjennom sitt redskap, hva salvelsen har drevet frem. Men halleluja, Gud i himlen, han har råd til å sende sine redskaper. Og vi skal prise Gud i himlen for de som er villige til å la salvelsens strømmer komme inn. Halleluja. Og det handler om en ting, det er å rope et varsku i denne tiden her, for meget, meget snart så kommer Jesus på sky. Amen. Og hvem har da lytt til budskapet? Hvem har da omvendt seg? Hvem har søkt Herren? Hvem har spurt han om tilgivelse? Hvem er det som har krøpet ned ved korsets fot og sagt, Jesus, jeg trenger frelse. Vi er varselmenn. Vi er sendebud. Vi er på oppdrag for den levende Gud. Og salvelsen skal drive oss. Halleluja. Hva folket velger, det får folket velge. Men jeg vet, sånn har Gud gjort det før. Og sånn kommer Gud til å gjøre det igjen. Halleluja. Dette er et bilde som vi må forstå. Herren sender sine salvede redskaper. De som har sagt ja til kallelsen, de som har gjort kall og utvelgelse fast, takk og lov, de er det han sender. Halleluja. Med hvilket budskap? Ordet om korset. Halleluja. De har forstått hvor de står henne. De står på hellig grunn. Og da blir utfordringen til deg, min venn. Er du villig? Hva gjør du med ditt kall? Hva gjør du med din utvelgelse? Hva gjør du med de salvede åpenbaringene som Gud gir deg? Hva gjør du når du kjenner i ditt hjerte? Herren begynner å tale. Husker du hvor vi begynte med Paulus? Han kjente, jeg må til Jerusalem. Jeg kjenner det er noe som trekker her nå. Gud begynte å åpenbare noe inne i hjertet til Paulus. Gud begynte å trekke på han. Det var salvelsen, det var driven, det var kraften, det var åpenbaringen, det var noe som trakk han. Og han begynte å haste og sa, jeg må opp til Jerusalem. Halleluja. Og jeg er glad for at han gikk opp, fordi han skulle inn i Jerusalem, han skulle til tempelet, han skulle møte alle disse personene en gang til, og gi de atter en ny sjanse. Jeg tror på en brudebevegelse, og jeg tror, jeg bare deler, hva var det han sa, jeg kan tilby mine tanker bare, og mine tanker om den brudebevegelsen som vi kommer til å få se nå, den kommer til å ha 2 tilsnitt. Og det ene er at de som ikke har hørt evangeliet skal få høre evangeliet. Men jeg tror også den brudebevegelsen når vi ser Guds folk begynner å bevege seg. For brudgommen kommer, og brudefolket begynner å gjøre seg rede. Da handler det om at noen skal få en ny sjanse. Amen. Så jeg tror brudebevegelsen kommer til å ha to tilsnitt. Det er de som ikke har hørt evangeliet noen gang. De skal få høre evangeliet og bli frelst. Men vi kommer også til å få se at Gud sender ut en ny kallelse. Til de som er lunkende, til de som er frafallende, til de som har kommet på avstand, til de som ikke fullt ut forsto når de forkastet. Gud kommer til å komme tilbake til dem, halleluja, og gi dem en ny sjanse. Det var det de fikk opp i Jerusalem. De fikk en ny sjanse, halleluja. Men da er spørsmålet, hvor er Herrens salvede redskaper? Hvor er folket som skal si ja og amen til kall og utvelgelse? Hvor er hans, halleluja, utvalgte profeter, evangelister, lærere, hyrdere, apostler? Hvor er de som sier ja til den levende Gud i himlen og sier, jeg er bundet av ånden, halleluja, og jeg går uansett koste hva det koste vil? Halleluja, for det står i profetordet, hvis ikke vi taler, hvis ikke vi advarer synderne, så kommer det til å bli krevd av oss. Det er alvorlig når vi er satt i tjeneste og salvestrømmen har rørt oss. Halleluja, så vi skal være frimodige og ikke beskjedne. Vi skal gå inn i vårt kall og vår utvelgelse. Skal jeg gå imot en avslutning? Jeg skal, før jeg tar verset til avslutning, så skal jeg dele. Du fikk to nøkler i går. Har du tatt vare på de? Du skal få en nøkkel i dag også, og et passord. Før vi avslutter med noen skriftsteder. Nøkkelen til dette, det er veldig enkelt. Nøkkelen til å komme inn i dette her, i en så salvet tjeneste som Paulus sto i, den nøkkelen, den heter lydighet. Så enkelt. I går så var det to nøkler. Den ene heter tro, og den andre heter tilgivelse. Men nøkkelen til dette her, den heter lydighet. Paulus var lydig. Derfor fikk folket en ny sjanse. Så vi må være lydige imot det Gud har lagt ned oss. Takk og lov. Så da har du fått tre nøkler i løpet av den helgen her. Det er tro, det er tilgivelse, og det er lydighet. Skal du få et passord også? Dette her blir du å huske, vet du, han som preka om passord og nøkler. Jeg har vært inne på det litt grann før, så noen har kanskje hørt det. Men Paulus, han hadde noe som jeg vil kalle teft. Teft. Det er noe du vil huske. Paulus hadde teft. T-E-F-T. Han hadde teft. Det er passordet. Hva er det for noe? Jo, Paulus hadde et hjerte som tjente Herren. Hele hjertet hans sitt. Det er T-en. Han tjente Herren. En i teft. Han elsket Herren. Den tredje, som er F, han fryktet Herren. Altså han tjente Herren, han elsket Herren, han fryktet Herren. Og den siste er også en T, for det er teft. Han hadde teft, takk og lov. Den siste, han tilba Herren. Amen. Da har du fått noen stikker og så ta med deg hjem. Vi skal henvende oss til han i tro. Vi skal gå inn for tilgivelse. Vi skal være lydige, og vi skal ha teft. Halleluja. Vi skal tjene ham, elske ham, frykte ham og tilbe ham. Disse komponentene lå på plass i apostlenes liv. Dette var grunnprinsippet for de seirene som dem vant, halleluja. Dette var det som lå i bånd i Antiokia, halleluja, når det står at de vant sjeler for Kristus og vekkelsens bølger brøt gjennom byen, halleluja. De hadde troen på hans allmakt. De hadde troen på hans tilgivende makt. De var lydige, og alle sammen så hadde de teft, halleluja. De tjente ham, elsket ham, fryktet ham og tilba ham, halleluja. Det var derfor vi fikk se disse underbare resultatene, halleluja. Så det er slik salvelsen kommer inn i vårt liv, amen. Det er gjennom lydighet. Vi skal avslutte med to enkle vers, og det er, vi er fremdeles i Apostlenes gjerninger, 16. Gir det mening? Det er bra. Jeg så noe underlig i Apostlenes gjerninger 16 en gang. Vi satt og samtalte, jeg og kona, over det kapitlet. Og i kapittel 16 så kan vi jo minnes de ordene at han har sagt vi skal banke på dører, og dørene skal åpne seg. I kapittel 16 så er det ei dør som åpner seg to ganger. Og vi har ofte sitert og predikert over den ene gangen som døra åpner seg. Og det er i vers 26. For her har Paulus og Silas kommet inn i fengselet. Og da står det, det kom etter et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller rystet. Og straks sprang alle dører opp, og alle lenker løstes. Og vi alle sammen, vi er så takknemlige for at Gud åpnet døra den veien. Men saken er jo det, at Gud åpnet fengselets dører to ganger. Amen, for Paulus og Silas. Har du tenkt på det? Det er underlig, fordi Gud i himlen, de var til enhver tid i Guds ledelse. De var til enhver tid under Guds kommando. Salvelsen drev dem hvor enn de var henne. De var ikke utenfor ledelsen. Så når de går inn i fengselet, så er de i Guds ledelse. Gud åpner døren inn til fengselet. Og der er det mange som sliter med å si ja og amen, for at det vil man ikke ha. Man skal jo bare inn i festsalen, man skal jo bare inn der hvor det er jubelbrus. Men når Gud tar tak i sine redskaper, så har han kontroll på inngangen og på utgangen. Halleluja, takk og lov. Om Herren har ført deg inn i en vanskelig situasjon, så skal du vite han kan føre deg også ut igjen. Amen. Så vi skal ikke frykte for trengsler eller prøvelser eller vanskeligheter som oppstår. Gud i himlen har kontroll på dørene. Halleluja. Han åpna fengselets dører to ganger på Paulus og Silas. Første gangen, det var når Paulus og Silas gikk inn i fengselet. Halleluja. Men Gud i himlen, han sprengte dørene når de skulle ut igjen. Halleluja. Så Gud i himlen, han gjør det som må gjøres. Amen. Takk og lov. Og det er denne erfaringen som Paulus hadde i sitt hjerte. Gud har kontroll. Hva enn jeg møter for noe, hvilken problem som kommer, hvilken vanskelighet som kommer, hvor mange høyder jeg må klatre over, hvor mye som jeg kommer til å måtte lide og kjenne på i mitt legeme og i mitt indre menneske, så vet jeg Gud har kontroll til å åpne dørene hvis jeg går inn i noe vanskelig, men han åpner dem så jeg kommer meg ut igjen også. Halleluja! Takk og lov. Og så ser vi Herren var med Paulus hele veien. Han kom inn i tempelet, han var inn i fangehullet, han var opp til rådet, han var tilbake ned i Cesarea, han var opp til Rom. Se Gud, han førte han hele veien. Amen. Gud åpner dører, og Gud lukker dører. Gud har total, fullstendig kontroll. Og det var dette Paulus hvilte i. Han sa, Herren vet hva han holder på med. Nå skal vi avslutte med 21:13, Apostlenes gjerninger. Her kommer kontrollspørsmålet. Adam fikk et spørsmål. Hvor er du? Moses, han måtte også tenke seg om hvor han befant seg henne. Paulus sier i Apostlenes gjerninger 21, og det er avslutningsverset. Paulus svarte i vers 13. Hvorfor gråter dere? Og sønderriver mitt hjerte. Og her, jeg elsker den begynnelsen på setningen der. Jeg er rede. Halleluja. Ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesus Kristus. Takk og lov. Klarer du å se hva salvelsen gjør med et menneske? Dette var ikke noe Paulus hadde kunnet tenke ut selv, at hans liv skulle bli slik. Den veien han hadde med brev om hadde lov til å forfølge menigheten, når det var Saulus ifra Tarsus på vei til Damaskus, da hadde han ikke mulighet til å forutse hva som skulle komme. Og når han hadde vært på sine misjonsreiser og kom tilbake og kjente kallelsen og dragelsen at han måtte opp til Jerusalem, så hadde han ikke forutsetninger for å se fire over fire år frem I tid. Men halleluja, han gjorde opp med seg selv, for salvelsen var så sterk over han. Han sa, jeg rede. Halleluja, takk og lov. Og det det svaret som hans hellige folk skal si I dag, når ånden kommer over oss, salvestrømmen kommer inn I menigheten, og du kjenner at du må gjøre ditt kall og din utvelgelse fast, da skal du vende ditt blikk opp mot himmelen og si, jeg rede. Halleluja, takk og lov. For det står, legger du din hånd på plogen, så skal du ikke se deg tilbake. Nei, halleluja. Har du lagt ut på reisa, så må du fullføre. Og det var det Paulus visste. Jeg fullfører. Jeg har sett Gud operere før. Han sprenger dørene hvis det det som skal til. Og skal jeg dø I Jerusalem, så får jeg dø I Jerusalem. Men Gud sa, jeg har tenkt noe helt annet. Du skal ikke dø I Jerusalem. Du skal vittne og tale om meg. Halleluja. Han var sendt for å vittne og tale om majesteten. Amen. Og ikke nok med det, sa han. Slik du gjorde det I Jerusalem, skal du også gjøre det I Rom. Halleluja, han overgir seg, det lydighetens rop ifra hans hjerte, han sier, jeg rede. Og da blir kontrollspørsmålet, hvor vi? Hvor står vi? Hvor befinner vi oss henne? Når vi kjente, spesielt sånn som I går da, for å ta utgangspunktet, når vi kjenner salvelsens strømmer og lys åpenbaring kommer inn I Guds forsamling, det en hensikt med det. Det var en hensikt at denne salvelsen fløt I Antiokia. Halleluja. Det var for at Barnabas og Paulus og de andre skulle bli inspirert. Det var for at de skulle gjøre seg rede. De gikk inn I bønn, de gikk inn I faste, de søkte Herrens åsyn, de ventet at den profetiske røst talte, halleluja, men de sa, vi rede, halleluja, og det det som blir spørsmålet til oss også nå, hvem kan si ifra sitt hjerte, jeg rede, jeg skal ikke dømme, jeg skal ikke mene, jeg skal ikke kontrollere, vi svarer for Gud, halleluja, det han som sa til Moses, det var han som gjorde Moses oppmerksom på, Moses, vet du hvor du befinner deg henne? Vet du hvor du befinner deg henne? Og det må jeg si når vi her samlet inn for Herrens åsyn I Jesu navn, halleluja. Vi på hellig grunn. Takk og lov. Vi kan ikke forlate møter som dette, eller møter som har vært før, og si, jeg forstod ikke hva som ble sagt. Jeg kjente ikke noe salvelse. Jeg klarte ikke å få noe innsikt I dette. Gud I himlen har talt til deg. Amen. Du på hellig grunn, og vi må gjøre oss opp en mening. Vi rede, eller vi ikke rede? Vi hørte innledningen her. Barna følger med på hvordan vi oppfører oss. De andre følger med på om vi svarer ja eller nei på kallelsen. De følger med på de som ikke har kommet så langt på veien. De ser på oss andre som har kommet et lite stykke. Hvordan svarer vi? Hvordan lever vi? Hvordan agerer vi? Hvordan opphører vi oss? Halleluja! Vi kan si, vi rede. Takk og lov. Og kjenner du I ditt hjerte at ikke du helt der, ja da kan du be Herren, halleluja, om å få lov til å få nåde til å komme på rett plass, på rett kurs, I det kallet og I den tjenesten der hvor du skal være, halleluja. Hvorfor? Jo, brudebevegelsen har to tilsnitt. Det finns folk som aldri har hørt som skal høre, og det finns folk som skal få en ny sjanse, halleluja. Og det min og din oppgave å gå. Amen. Jeg skal avslutte med det. Og så må Herren... Signos rikelig